Розділ 26. Люди зібралися. Вони зібралися по всій землі. На Трафальгарській площі, на площі Тяньаньмень і на Таймс-сквер дивилися на величезні екрани. В кабінетах скупчувалися перед моніторами комп'ютерів. У барах мовчки дивилися на телевізор в кутку. Вдома сиділи на диванах, затамувавши подих і прикипівши очима до подій, що розгорталися на екранах. А в Чикаго середнього віку пара спостерігала, узявшись за руки. Чоловік лагідно притримував жінку, що гойдалася вперед і назад від чистого страху. Представник НАСА не збирався їх турбувати, але був готовий відповісти на будь-які питання, які вони могли поставити. «Тиску баку у зеленому секторі», – пролунав голос Йогансен з мільярда телевізорів. «Ідеальне положення двигунів. Передача і прийом по радіо відмінні. Готові до передпольотної перевірки, командире?» «Прийнято», – це голос Льюіс. «Зв'язок?» «Є», – відгукнулася Йогансен. «Наведення?» «Є», – знову сказала Йогансен. «Дистанційне керування?» «Є», – сказав Мартінес. «Пілот?» «Є», – сказав Вотні з АПМ. По всьому світу натовпами пробігли схвальні вигуки. Міч сидів на своєму місці в центрі управління. Диспетчери стежили за всім і були готові допомогти, чим могли, але затримка в передачі між Гермесом і Землею дозволяла їм тільки безпорадно спостерігати. «Телеметрія», – почувся в навушниках голос Льюіс. «Є», – відповіла Йогансен. «Рятувальник», – продовжувала командир. «Є», – сказав Бек із шлюзу. «Дублер рятувальника». «Є», – сказав Фогель, що стояв поруч з Беком. «Центр, це Гермес», – передала Льюіс. «Ми готові до запуску і діятимемо за розкладом. Час до запуску – 4 хвилини, 10 секунд. Зараз». «Ви почули, відлік?» – спитав Міч. «Підтверджую, центр», – відповів той. «Ми синхронізували годинники з їхнім». «Хоч воно нам нічим і не поможе», – пробурмотів Міч, «але ми принаймні знатимемо, що там відбувається». «Десь за 4 хвилини, Марку», – сказала Льюіс у свій мікрофон. «Як ти там унизу почуваєшся?» «Не можу дочекатися, коли піднімуся нагору», – відповів Уотні. «Зараз ми це і зробимо», – сказала Льюіс. «Не забувай, що тебе притисне чимале перевантаження. Нічого страшного, якщо ти знепритомнієш. Ти в Мартінезових руках». «Перекажіть тому дурку, щоб не крутив ніяких бочок». «Прийнято, АПМ», – сказала Льюіс. 4 хвилини, сказав Мартінес, хрускаючи пальцями. Готова політати, Бет? А як же, сказала Йогансен. Дивно буде просидіти весь запуск у невагомості. Я й не подумав, сказав Мартінес, але це точно. Мене не розмаже по сидінню, казна що. Бек плавав у шлюзі, прив'язаний до закріпленої на стіні котушки. Фогель стояв поруч з ним із закріпленими на підлозі черевиками. Обидва виглядали крізь відкриті двері на червону планету внизу. «Не думав я, що ми повернемося сюди», – сказав Бек. «Так», – сказав Фогель, – «ми перші». «У чому?» «Перші, хто двічі злітав на Марс». «А, справді, навіть Вотні не може такого сказати про себе». «Не може». Хвилинку вони мовчки дивилися на Марс. «Фогелю», – сказав Бек. «Я?» «Якщо я не зможу дотягтися до Марка, я хочу, щоб ти відчепив линву». «Докторе Бек», – сказав Фогель, – «командир заборонила це». «Знаю, що заборонила, але якщо мені не вистачатиме кілька метрів, я хочу, щоб ти відчепив мене. Я маю маневровий рюкзак, тож зможу повернутися і без прив'язі». «Я цього не робитиму, докторе Бек». «Це моє життя в небезпеці, і я кажу, що все гаразд». «Ти не командир». Бек сердито зиркнув на Фогеля, але через те, що дзеркальні щитки їхніх шоломів уже були опущені, ефект пропав марно. «Гаразд», – сказав Бек, – «але закладаюся, що ти передумаєш, коли припече». Фогель не відповів. 10 секунд, – сказала Йогансен. 9, 8. «Запуск головних двигунів», – сказав Мартінес. 7, 6, 5. Затискачі розімкнулись. 5 секунд, Вотні, сказала Льюіс у мікрофон. Тримайся. Побачимося за кілька хвилин, командире, передав у відповідь Вотні. 4, 3, 2. Вотні лежав у кріслі для перевантажень, слухаючи, як гуркотів АПМ в очікуванні відриву. «Ге», – сказав він у порожнечу. «Цікаво, скільки ще...» АПМ рвонув з неймовірною силою. Він прискорювався швидше за будь-який інший апарат з людиною на борту за всю історію космічних подорожей. Вотні так притисло до крісла, що він не міг навіть крехнути. Передбачивши це, він підклав складену футболку в шолом позаду голови. Його потилиця швидко вгрузала в цю саморобну подушку, і в очах у нього все почало пливти. Він не міг ані дихнути, ані поворухнутися. Всередині поля його зору латка покриття дому несамовито хляпала, а корабель тим часом експоненціально набирав швидкість. Маркові стало важко зосередитися, але щось глибоко всередині підказувало йому, що те хляпання було недобрим знаком. «Швидкість 741 метр на секунду», – оголосила Йогансен. «Висота 1350 метрів». «Прийнято», – сказав Мартінес. «Це низько», – сказала Льюіс. «Надто низько». «Знаю», – сказав Мартінес. «Воно впирається, не слухається мене. Що за чорти його вхопили?» «Швидкість 850, висота 1843», – сказала Йогансен. «Тяги недостатньо», – сказав Мартінес. «Тяга двигунів 100%, – сказала Йогансен. «Кажу тобі, воно впирається», – наполягав Мартінес. «Вотні», – сказала Льюіс у мікрофон. «Вотні, ти чуєш мене? Можеш доповісти про ситуацію?» Вотні чув далекий голос Льюіс. Вона, мов би, гукала його з іншого боку довгого тунелю. Він мимохідь спитав себе, що їй треба. Його увагу ледь перевертало тріпотіння прямо перед ним. У ній тим часом з'явився розрив, що почав швидко розширюватися. Але тоді він захопився болтом на одній з перегородок. Він був п'ятикутний. Марк подумав, чому в НАСА вирішили, що п'ятикутні болти згодяться краще, ніж шестикутні. Для них же знадобився б особливий ключ, якби треба було їх затягти чи ослабити. Покриття рвалося далі. Подерта матерія шалено хляпала. Крізь діру в ній Марк бачив червоне небо, що тяглося у нескінченність. «Як гарно», – подумав він. Що вище злітав АПМ, то сильніше розріджувалася атмосфера. Скоро матерія перестала хляпати і просто витяглася у бік Марка. Небо з червоного зробилося чорним. «І це гарно», – подумав Марк. Перед тим, як знепритомніти, він подумав, де б його можна знайти такі чудові п'ятикутні болти. «Зараз вже слухається краще», – сказав Мартінес. «Прискорення знову нормальне», – сказала Йогансен. «То, мабуть, був лобовий опір. АПМ вже покинув атмосферу». «Я наче на корові намагався летіти», – бурчав Мартінес, а його руки пурхали над панелю. «Він долетить?» – спитала Льюіс. «На орбіту вийде», – відповіла Йогансен. «Але наш курс перехоплення може не виправдатись». «Спочатку виведіть його нагору», – сказала Льюіс. «Тоді вже хвилюватимемося про курс». «Прийнято. Вимкнення головного двигуна за 15 секунд». «Зараз летить геть гладенько», – сказав Мартінес. «Ані трохи не опирається». «Він набагато нижче потрібної висоти», – сказала Йогансен. «Швидкість нормальна». «Наскільки нижче?» – спитала Льюіс. «Не можу сказати, напевне», – сказала Йогансен. «Я маю лише дані з акселерометра. Щоб визначити його фактичну орбіту, треба через рівні інтервали відправити кілька запитів з локатора». «Передаю керування автомату», – сказав Мартінес. «Вимкнення головного двигуна за 4», – сказала Йогансен. «3, 2, 1, вимкнено». «Підтверджую вимкнення двигунів», – сказав Мартінес. «Вотні, ти там?» – сказала Льюіс. «Вотні? Вотні, як чуєш?» «Певно, він знепритомнів, командире», – сказав Бек по радіо. «Під час злету його притисли 12G. Даймо йому кілька хвилин». «Прийнято», – сказала Льюіс. «Йогансен, що там з його орбітою?» «Локатор вловив зворотні сигнали. Розраховую швидкість і місце перехоплення». Мартінес і Льюіс не зводили з Йогансен очей, поки та запускала програму обчислення. Зазвичай орбіти розраховував Фогель, але він мав інші справи. Йогансен була його дублером в орбітальній динаміці. «Швидкість перехоплення складе 11 метрів на секунду», – почала вона. «Я з таким упораюся», – передав по радіо Бек. «Відстань в момент перехоплення складе...» Йогансен замовкла, бо в неї перехопило подих. Вона продовжила тремтячим голосом. «Між нами буде 68 кілометрів». Вона закрила обличчя руками. «Вона сказала 68?» – перепитав Бек. «Кілометрів?» «Чорти б його!» – прошепотів Мартінес. «Не розкисайте», – сказала Льюіс. «Працюймо. Мартінезе, ти зможеш вичавити ще щось із АПМ?» «Як ні, командира», – відповів Мартінес. «Систему маневрування на орбіті викинули, щоб зменшити злітну вагу». «Значить, ми мусимо летіти до нього. Йогансен, скільки залишилося до перехоплення?» 39 хвилин 12 секунд», – сказала Йогансен, стримуючи тремтіння в голосі. «Фогелю», – продовжувала Льюіс, – «скільки ми зможемо надолужити за 39 хвилин на іонних двигунах?» «Десь 5 кілометрів», – передав він. «Цього мало», – сказала Льюіс. «Мартінезе, а що, як ми направимо свої маневрові двигуни в одному напрямку?» «Залежить від того, скільки палива ми захочемо залишити на корекції нашого положення дорогою додому. Скільки тобі потрібно?» «Мені вистачить 20% того, що ми маємо зараз». «Гаразд, а якщо ми пустимо решту 80 на...» «Перевіряю», – сказав Мартінес, вводячи цифри з клавіатури. «Ми б отримали додаткові 31 метр на секунду». Йогансен сказала Льюіс, рахуй. «За 39 хвилин ми б перенесли наше положення», – Йогансен швидко клацала клавішами, – «на 72 кілометри». «Оце вже діло», – сказала Льюіс. «Скільки палива?» «Якщо використати 75,5% залишку для корекції», – сказала Йогансен, – «то ми вийдемо якраз у точку перехоплення». «Так і робимо», – сказала Льюіс. «Так, командире», – сказав Мартінес. «Стривайте», – сказала Йогансен. «Ми вийдемо прямо в ту точку, але швидкість перехоплення складе 42 метри на секунду». «Значить, ми маємо 39 хвилин, щоб придумати, як сповільнитися», – сказала Льюіс. «Мартінес, дай газу». «Є», – сказав Мартінес. «Ого», – сказала Венкатові Енні. «Дуже швидко сталася купа лайна. Поясни». Венкат силкувався розчути, що говорили по аудіоканалі за бурмотінням у кімнаті для почесних гостей. Крізь скло він бачив, як Мітч у розпачі підніс руки вгору. «АПМ дуже відхилився при злеті», – сказав Венкат, дивлячись на екрани повз Мітча. «Відстань в момент перехоплення була б дуже великою. Тому вони збираються використати маневрові двигуни, щоб надолужити різницю». «А для чого зазвичай потрібні маневрові двигуни?» «Для того, щоб обертати корабель. На Гермесі немає двигунів миттєвої реакції, лише повільні іонні двигуни рівномірного прискорення». «То проблему вирішено?» – з надією спитала Енні. «Ні», – сказав Венкат. «Вони дістануться до нього, але на той час рухатимуться з відносною швидкістю в 42 метри на секунду». «Це швидко?» – спитала Енні. «Це десь 150 кілометрів на годину», – сказав Венкат. «Бек не має жодного шансу витягти Вотні на такій швидкості». «А не можна використати маневрові двигуни, щоб загальмувати?» «Швидкість їм потрібна, щоб надолужити час. Вони використають усе паливо, яке зможуть, щоб розігнатися. Але щоб загальмувати, палива їм вже не вистачить», – Венкат насупився. «То що ж вони можуть зробити?» «Не знаю», – сказав він. «А коли б і знав, то все одно не встиг би порадити вчасно». «От бісова кров», – сказала Енні. «Справді», – погодився Венкат. «Вотні», – сказала Льюіс. «Як мене чутно, Вотні?» – повторювала вона. «Командир», – передав Бек. «На ньому ж скафандр, правильно?» «Так». «А в ньому є біонагляд», – сказав Бек. «І він передає сигнал. Слабенький, звичайно, бо розрахований на роботу за кількасот метрів від дому. Але що, як його можна вловити?» «Йогансен», – сказала Льюіс. «Вже дивлюся», – сказала та. «Зараз перевірю, на яких частотах воно працює. Дайте мені секунду». Мартіне завела далі Льюіс. «Не придумав, як загальмувати?» Він похитав головою. «Поки що нічого, командире. Ми летимо надто швидко». «Фогелю?» «Іонним двигунам просто не вистачить потужності», – відповів Фогель. «Можна ж придумати що-небудь», – сказала Льюіс. «Таке, щоб ми могли зробити. Що завгодно». «Отримала сигнал його комп'ютера біонагляду», – сказала Йогансен. «Пульс 58, тиск 98 на 61». «Непогано», – сказав Бек. «Тиск нижчий, ніж я хотів би, але він прожив 18 місяців за марсіянської сили тяжіння, тож це не дивно». «Час до перехоплення?» – спитала Льюіс. 32 хвилини, відповіла Йогансен. Блаженна непритомність змінилася туманним усвідомленням, а те обернулося дошкільною реальністю. Вотні розплющив очі і скривився від болю в грудях. Від покриття лишилося небагато. Подерта матерія обрамлювала дірку, яку колись закривала. Так Вотні відкрився вид на Марс з орбіти. Покроплена кратерами поверхня червоної планети з вузенькою розмитою смужкою атмосфери над нею, здавалось, тяглася без кінця. Цю картину на власні очі бачили лише 18 людей за всю історію. «Поцілуй мене в сраку», – сказав Марк планеті під ним. Він зморщився, простягнувши руку до органів управління. Тоді він спробував ще раз, цього разу повільніше. Йому вдалося увімкнути радіо. «АПМ викликає Гермес». «Вотні», – долинула відповідь. «Так точно. Це ти, командире?» – спитав Вотні. «Так точно. В якому ти стані?» «Я на кораблі без панелі управління», – сказав він. «Додати до цього можна небагато». «Як почуваєшся?» «У грудях болить. Мабуть, ребро зламав. А ви як?» «Намагаємося тебе дістати», – сказала Льюіс. «Запуск пройшов не ідеально». «А-а-а», – сказав Вотні, виглядаючи з дірки в боці корабля назовні. «Покриття не втрималося на місці. Здається, порвалося на початковому етапі набору. Збігається з тим, що під час запуску бачили ми». «Наскільки все погано, командире?» – спитав він. «Ми можемо виправити курс перехоплення за допомогою маневрових двигунів Гермеса, але проблема в швидкості перехоплення. І велика та проблема – 42 метри на секунду. От лайно». «Гей, принаймні зараз із ним усе гаразд», – сказав Мартінез. «Беку», – сказала Льюіс, – «я починаю задумуватися над тим, що ти говорив мені. Наскільки ти можеш розігнатися неприв'язаним?» «Вибач, командире», – сказав Бек, – «я вже порахував. Я розженуся не більше, як до 25 метрів на секунду. Навіть коли б я й зміг видати 42, мені знадобилось би ще 42, щоб наздогнати Гермес, коли я повертатимусь». «Прийнято», – сказала Льюіс. «Ей», – почувся в радіо голос Вотні, – «я дещо придумав». «Щоб ти й те не придумав», – сказала Льюіс, – «кажи». «Я міг би пошукати щось гостре і проколоти дірку в рукавиці скафандра. Тоді я використав би струмінь повітря замість двигуна, щоб полетіти вам назустріч. Тяга була би прикладена до моєї руки, тож я досить легко міг би обирати напрямок руху». «Звідки в його макітрі беруться такі ідеї?» – устряв Мартінес. «Хе», – сказала Льюіс. «А так, можна розігнатися до 42 метрів на секунду?» «Гадки не маю», – сказав Вотні. «Не бачу, як можна щось контролювати в такому випадку», – сказала Льюіс. «Ти просто проведеш нас очима, майже не контролюючи свій вектор тяги». «Згоден, що це смертельно небезпечно», – сказав Вотні. «Але подумай ось над чим. Я полечу, наче залізна людина». «Нам потрібні ще ідеї», – сказала Льюіс. «Залізна людина, командире, залізна людина!» «Будь на зв'язку», – сказала Льюіс. Її чоло нахмурилося. «Хм, може, це не така й погана ідея?» «Ти жартуєш, командира?» – сказав Мартінес. «Це жахлива ідея. Він вилетить у космос як...» «Не вся ідея, а лише частина», – сказала вона. «Ідея використати атмосферу для створення тяги. Мартінес, запусти Фогелів комп'ютер». «Гаразд», – сказав Мартінес, клацаючи клавіатурою. Екран показував тепер екран Фогельвого робочого місця. Мартінес швидко змінив мову з німецької на англійську. «Готово. Що тобі там треба?» «Фогель має програму для обчислення поправок курсу на випадок пошкодження корпусу, так?» «Так», – сказав Мартінес. «Вона розраховує необхідні корекції». «Знаю, знаю», – сказала Льюіс. «Запускай її. Я хочу знати, що буде, якщо ми підірвемо ВШ». Мартінес перезирнувся з Йогансен. «Так, командире», – сказав Мартінес. «Вантажний шлюз?» – спитала Йогансен. «Ти хочеш відкрити його?» «В кораблі достатньо повітря», – сказала Льюіс. «Це нас добряче пхне». «Так», – сказав Мартінес, запускаючи програму. «А заразом так можна знести увесь ніс корабля». «І повітря витече». Йогансен відчувала, що зобов'язана вказати і на це. Ми закриємо і реакторний відсік. Решта приміщень від вакууму не постраждає, але тут і біля реактора вибухова розгерметизація нам не потрібна. Мартінес ввів умови в програму. Гадаю, ми матимемо ту ж проблему, що і в Отній, але в більшому масштабі. Ми не зможемо керувати напрямком цієї тяги. Нам і не треба, сказала Льюіс. ВША на носі. Повітря, що витікатиме, направить вектор тяги через наш центр мас. Нам лише треба буде націлити корабель в прямо протилежний бік від того, куди ми хочемо рухатись. Гаразд, є результат, сказав Мартінес. Якщо закрити місток і реакторний відсік, то пробій у ВША змінить нашу швидкість на 29 метрів на секунду. Після чого відносна швидкість становитиме 13 метрів на секунду, додала Йогансен. Беку, передала Льюіс, ти чув усе це? Так точно, командира, сказав Бек. Ти впораєшся з 13 метрами на секунду? Буде ризиковано, відповів Бек. 13 метрів, щоб зрівнятися з АПМ, а тоді 13 в інший бік, щоб зрівнятися з Гермесом. Але це в чорті скільки разів краще за 42. Йогансен сказав Льюіс. Час до перехоплення? 18 хвилин, командире. Як сильно нас штурхоне від того пробою, спитала Мартінеза Льюіс. «Повітря вийде за 4 секунди», – сказав він. «Ми відчуємо трохи менше одного же». «Вотні», – сказала вона в мікрофон. «Ми маємо план». «Так, план», – відповів Вотні. «Г'юстон», – пролунав у центрі управління голос Льюіс. «Повідомляємо вам, що збираємося навмисне пробити ВША, щоб створити тягу». «Що?» – сказав Міч. «Що?» «Боже, ти мій!» – мовив у кімнаті для спостережень Венкат. «Хай мене морквиною!» – сказала Енні, підводячись. «Краще я піду до преси. Не підкажеш чогось корисного на прощання?» «Вони хочуть пробити корабель», – сказав і досі приголомшений Венкат. «Вони збираються власноруч пробити корабель. Боже, ти мій!» «Ясно», – сказала Енні, потрусивши до дверей. «Як ми відкриємо двері шлюзу?» – спитав Мартінес. «Дистанційно вони не відчиняються, а коли хтось із нас буде поруч, коли воно рвоне?» «Так», – сказала Льюіс. «Ми можемо відкрити одні двері, поки закриті інші, але як відкрити шлюз настіж?» Вона подумала хвилинку. «Фогелю», – покликала вона по радіо, – «треба, щоб ти повернувся всередину і зробив бомбу». «Ха, командире, повтори, будь ласка», – перепитав Фогель. «Бомбу», – підтвердила Льюіс. «Ти хімік. Ти можеш зробити бомбу з того, що є на борту?» «Я», – сказав Фогель. «Ми маємо займисті матеріали і чистий кисень». «Звучить непогано», – сказала Льюіс. «Звісно, збирати вибуховий пристрій на борту космічного корабля небезпечно», – відзначив Фогель. «То зроби маленький», – сказала Льюіс. «Нам лише треба пробити невеликий отвір у зовнішніх дверях шлюзу. Будь-якого розміру. Якщо вибухом винесе двері, то пусте. Якщо не винесе, то повітря виходитиме повільніше, але довше. Зміна імпульсу буде однакова, тож ми отримаємо потрібне прискорення». «Герметизуємо шлюз номер 2», – доповів Фогель. «Як ми активуємо бомбу?» «Йогансен?» – спитала Льюіс. «Ну», – сказала Йогансен. Вона підняла свою гарнітуру і швидко вдягла її. «Фогелю, ти зможеш провести всередині дроти?» «Я», – сказав Фогель, – «я візьму корок з маленькими отворами для дротів. На міцність корку вони не вплинуть». «Можна провести дріт до панелі освітлення номер 41», – сказала Йогансен. «Вона недалеко від шлюзу, і я можу вмикати і вимикати її звідси». «От вам і дистанційний детонатор», – сказала Льюіс. «Йогансен, підготуй панель освітлення. Фогелю, повертайся сюди і зроби бомбу. Мартінезе, піди, закрий і замкни двері до реакторного відсіку». «Так, командире», – сказала Йогансен, відштовхнувшись від свого крісла в бік коридору. «Командире», – сказав Мартінес, зупинившись у дверях, – «може принести сюди наші скафандри?» «Немає сенсу», – сказала Льюіс. «Якщо двері на містку не витримають, нас висмокче назовні майже зі швидкістю звуку. Ми перетворимося на желе як у скафандрах, так і без них». «Ей, Мартінезе», – сказав по радіо Бек. «Ти можеш кудись перенести моїх мишей? Вони в біолабораторії. Це всього одна клітка». «Прийнято, Беку», – сказав Мартінес. «Перенесу їх до реакторного відсіку». «Ти вже всередині, Фогелю?» – спитала Льюіс. «Саме заходжу, командира». «Беку», – сказала Льюіс у мікрофон, – «ти теж повернись усередину, але не знімай скафандр». «Гаразд», – сказав Бек, – «а навіщо?» «Ми буквально підірвемо одні з дверей шлюзу», – пояснила Льюіс. «Я б радше воліла знищити внутрішні, щоб зберегти наші гладенькі аеродинамічні форми». «Логічно», – відповів Бек, запливаючи всередину корабля. «Але є проблема», – сказала Льюіс. «Я хочу, щоб зовнішні двері були закріплені в повністю відкритому положенні механічним фіксатором, щоб їх не пошкодило під час розгерметизації». «Для цього хтось має піти до того шлюзу», – сказав Бек, – «а внутрішні двері не відкриються, поки відкриті зовнішні». «Правильно», – сказала Льюіс. «Тож я хочу, щоб ти повернувся всередину, розгерметизував ВШ і відкрив зовнішні двері. Тоді ти муситимеш переповзти обшивкою корабля і повернутися всередину через шлюз номер 2». «Прийнято, командире», – сказав Бек. «По всьому корпусу розкидані точки для кріплення. Я кріпитиму до них линву, як справжній альпініст». «Берися до роботи», – сказала Льюіс. «А ти, Фогелю, маєш мало часу. Тобі треба зробити бомбу, встановити її, повернутися до шлюзу номер 2, одягтися, розгерметизувати шлюз і відкрити зовнішні двері, щоб Бек міг повернутися всередину». «Він вже знімає скафандр і не може відповісти», – доповів Бек. «Але він чув наказ». «От ніяк почуваєшся», – почувся голос Льюіс у його вусі. «Поки що непогано, командира», – відповів Вотні. «Ти казала про якийсь план?» «Підтверджую», – сказала вона. «Ми скинемо атмосферу, щоб отримати тягу». «Як?» «Підірвемо АВШ». «Що?» – сказав Вотні. «Як?» «Фогель збере бомбу». «Я знав, що той дядько скажений учений», – мовив Вотні. «Але мені здається, що краще б ми прийняли мою ідею з залізною людиною». «Це надто ризиковано, і ти знаєш це», – відповіла вона. «Річ у тім», – сказав Вотні, – «що я егоїст. Я хочу, щоб удома висіли меморіальні знаки лише на мою честь. Не хочу, щоб ви невдахи отримали бодай один. Я не можу дозволити вам підірвати ВШ, народ». «Ой», – сказала Льюіс, – «ну, коли ти не дозволиш, то…» «Стривай, ну, хвилиночку. Я тут дивлюся на свої нашивки на рукаві, і вони говорять мені, що командир тут я. Сиди рівненько, ми прийдемо по тебе». «Розумна яка». Бувши хіміком, Фогель знав, як зробити бомбу. Поправді, більша частина його підготовки була присвячена тому, щоб не зробити її випадково. На борту корабля було небагато займистих речовин через фатальні наслідки пожежі. Але їжа, за своєю природою, містила горючі вуглеводні. Не маючи часу сісти і порахувати, Фогель прикинув приблизно. Цукор містить 4000 харчових калорій на кілограм. Одна харчова калорія дорівнює 4184 джоулям. В невагомості цукор плаватиме в повітрі, і його кришталики розділяться, даючи максимальну площу поверхні. У чистому кисні з кожного кілограма цукру вивільниться 16,7 мільйонів джоулів, що матимуть вибухову силу 8 динамітних шашок. Така природа горіння в чистому кисні. Фогель обережно відміряв цукор. Він насипав його в лабораторну склянку з товстого скла, найміцнішу посудину, яку мав під рукою. Її міцність була такою ж важливою, як і вибухова речовина. З крихкої посудини вийшла би просто куля вогню, що мала б небагато ударної сили. Міцна ж оболонка утримувала б внутрішній тиск, поки він не набрав би повного руйнівного потенціалу. Він швидко висвердлив отвір в корку склянки, а тоді оголив відрізок дроту і пропустив його крізь дірку. «Зер геферліх», – бурмотів він, наливаючи в мензурку рідкого кисню з корабельних запасів. Тоді він швидко вкрутив корок на місце. Всього за кілька хвилин він зібрав примітивну бомбу. «Зер геферліх». Він виплив з лабораторії і попрямував до носу корабля. Йогансен готувала панель освітлення, коли проплив поруч Бек, що прямував до ВШ. Вона вхопила його за руку. «Будь обережним, коли перебиратимешся до шлюзу». Він розвернувся, щоб стати лице в лице. «Будь обережною, коли закладатимеш бомбу». Вона поцілувала його шолом, а тоді відвернула очі, зніяковівши. «Вийшло по-дурному. Не кажи нікому, що я це зробила». «А ти нікому не кажи, що мені сподобалося», – посміхнувся Бек. Він увійшов до шлюзу і замкнув за собою внутрішні двері. Скинувши тиск, він розкрив зовнішні двері і підпер їх. Тоді він ухопився за ручку на корпусі і витяг себе назовні. Йогансен дивилася на нього, поки він не зник з очей, а тоді повернулася до панелі освітлення. Вона вже знеструмила її зі свого робочого місця. Витягши назовні відрізок дроту, вона оголила кінці і вовтузилася з обмоткою, поки не прийшов Фогель. Він з'явився за хвилину, обережно пливучи коридором і тримаючи бомбу двома руками. «Для запалу я використав один дріт», – почав пояснювати він. «Не хотів ризикувати з двома дротами і іскрою. Це було б надто небезпечно для нас, якби накопичився статичний заряд, поки ми б її встановлювали». «То як ми її підірвемо?» – спитала Йогансен. «Дріт мусить сильно нагрітися. Якщо пустити через нього коротке замикання, цього вистачить».
«Доведеться надурити запобіжник», – сказала Йогансен, – «але це легко».
Вона притягла дроти освітлення і бомби разом і з'єднала їх. «Перепрошую», – сказав Фогель. «Я мушу повернутися до шлюзу номер 2, щоб впустити доктора Бека назад».
«Угу», – сказала Йогансен.
Мартінес повернувся на місток. «Я мав кілька хвилин, тож пробігся контрольним списком перевірки реакторного відсіку перед входом в атмосферу. Усе готове до прискорення, відсік ізольовано».
«Добре придумав», – сказала Льюіс. «Готуй корекцію положення корабля».
«Зрозумів, командире», – сказав Мартінес, підпливаючи до свого місця. «Підпер двері ВША», – долинув з динаміків голос Бека. «Починаю рухатися обшивкою».
«Прийнято», – сказала Льюіс.
«Ох, і хитрі ж ці розрахунки», – сказав Мартінес. «Доводиться все робити навпаки. ВША маємо попереду, тож джерело тяги буде якраз навпроти двигунів. Програма не розрахована на те, що спереду з'явиться ще один двигун. Доводиться брехати їй, що ми збираємося прискорюватись до Марка».
«Не поспішай, головне – обчислити все правильно», – сказала Льюіс. «І не починай корекцію, поки я не скажу. Не можна крутити кораблем, поки Бек назовні».
«Прийнято», – сказав Мартінес. А за мить він додав. «Гаразд, корекція розрахована, готовий її застосувати».
«Чекай», – сказала Льюіс.
Знову одягнувши скафандр, Фогель розгерметизував шлюз номер 2 і відкрив зовнішні двері.
«Нарешті», – сказав Бек, залазячи всередину.
«Вибач за затримку», – сказав Фогель. «Я мусив зробити бомбу».
«Ох, і дивний же нині день», – сказав Бек. «Командири, Фогель і я на позиції».
«Прийнято», – сказала Льюіс. «Притуліться до передньої стіни шлюзу. Перевантаження в 1G триватиме десь 4 секунди. Переконайтесь, що ви обидва міцно прив'язані».
«Прийнято», – сказав Бек, закріплюючи свою линву. Двоє чоловіків притулилися до стіни.
«Гаразд, Мартінесе», – сказала Льюіс. «Розвертай нас у потрібному напрямку».
«Прийнято», – сказав Мартінес, застосовуючи корекцію положення.
Йогансен запливла на місток під час корекції. Кімната оберталася навколо неї, тож вона вхопилася за ручку.
«Бомба готова, запобіжник заблоковано», – сказала вона. «Я можу підпалити її, дистанційно увімкнувши панель освітлення номер 41».
«Замкни місток і займи своє місце», – сказала Льюіс.
«Прийнято», – мовила Йогансен.
Розблокувавши аварійний замок, вона міцно закрила вхід на місток. Кілька поворотів, і справу було зроблено. Вона повернулася на своє місце і запустила швидку перевірку.
«Збільшую тиск до 1,03 атмосфери. Тиск тримається».
«Прийнято», – сказала Льюіс. «Час до перехоплення».
«28 секунд», – сказала Йогансен.
«Ого», – сказав Мартінес, – «ледве встигли».
«Ти готова, Йогансен?» – спитала Льюіс.
«Так», – відповіла Йогансен. «Залишилось один раз клацнути».
«Мартінес, як напрям?»
«Рівнісінько так, як треба», – доповів Мартінес.
«Пристебніться», – сказала Льюіс.
Усі троє затягли ремені крісел.
«20 секунд», – сказала Йогансен.
Тедді сів на своє місце в кімнаті для почесних гостей.
«Як справи?»
«За 15 секунд вони підірвуть ВША», – сказав Венкат. «А ти де був?»
«Говорив з президентом по телефону», – сказав Тедді. «Думаєш, у них вийде?»
«Гадки не маю», – сказав Венкат. «Зроди не почувався таким безпорадним».
«Якщо це тебе втішить», – сказав Тедді, – «то десь так почуваються всі, хто на цій планеті».
По той бік скла туди й сюди крокував Міч.
«П'ять, чотири, три», – сказала Йогансен. «Тримайтеся», – сказала Льюіс. «Дві, одна», – продовжувала Йогансен. «Вмикаю панель освітлення номер 41». Вона натиснула «Ентер». Всередині фогелевої бомби струм з корабельної системи освітлення побіг через тонкий оголений дріт. Той швидко нагрівся до температури займання цукру. Те, що в земній атмосфері було б лише шкварчанням, стало нестримним горінням у середовищі чистого кисню всередині мензурки. Менш ніж за одну десяту секунди неймовірний тиск всередині розірвав її на шматки, розламавши вибухом двері шлюзу. Повітря з Гермеса рвонуло через пробитий веша, штовхаючи Гермес у протилежному напрямку. Фогеля і Бека притисло до стіни шлюзу номер 2. Льюіс, Мартінез і Йогансен трималися в своїх кріслах. Перевантаження не було сильним. Поправді, воно було меншим за силу тяжіння на поверхні землі, але уривчастим і нерівномірним. За 4 секунди поштовхи стихли, і на кораблі знову запанувала невагомість. «Реакторний відсік тримає тиск», – доповів Мартінес. «Місток теж», – сказала Йогансен, – «як бачите». «Пошкодження?» – спитав Мартінес. «Поки що невідомо», – сказала Йогансен. «Камера 4 направлена вперед. З неї не видно жодних пошкоджень корпуса навколо веша». «Потім про це подумаємо», – сказала Льюіс. «Яка відносна швидкість і відстань до АПМ?» Йогансен швидко застукала клавішами. «Ми наблизимося на 32 метри, швидкість 12 метрів на секунду. Ми отримали навіть більшу тягу, ніж сподівалися». «Вотні», – сказала Льюіс, – «план спрацював, Бек іде по тебе». «Гол!» – відгукнувся Вотні. «Беку», – сказала Льюіс, – «твій вихід, 12 метрів на секунду». «Непогано», – відповів Бек. «Я вистрибну назовні», – сказав Бек. «Це має дати мені ще 2-3 метри на секунду». «Зрозумів», – сказав Фогель, притримуючи Бекову линву. «Щасти вам, докторе Бек». Упершись ногами в стіну, Бек зігнувся і вистрибнув зі шлюзу. Вилетівши у відкритий простір, він встановив напрямок. Швидкий погляд направо повідомив йому те, що він не міг побачити зі шлюзу. «Візуальний контакт», – сказав Бек. «Бачу АПМ». АПМ майже нічим не нагадував той космічний корабель, який пам'ятав Бек. Колись гладенькі обриси стали недоладним скупченням відсутніх частин обшивки і порожніх кріплень, на яких раніше трималося різне некритичне обладнання. «Господи, Марку, що ти наробив зі своїм кораблем?» «Ти ще мій марсохід не бачив», – відповів Вотні. Бек полетів курсом перехоплення. Він безліч разів робив це під час тренувань. Умовою його практичних завдань був той випадок, якби йому довелося рятувати товариша, в котрого порвалася линва, але принцип лишався тим самим. «Йогансен», – сказав він, – «ти бачиш мене на локаторі?» «Підтверджую», – відповіла вона. «Повідомляй мою відносну швидкість кожні 2 секунди чи скільки». «Прийнято. 5,2 метри на секунду». «Гей, Беку», – сказав Вотні. «У фасаді чимала діромаха. Я вилізу до неї і чекатиму, щоб вхопитися за тебе». «Заперечую», – втрутилася Льюіс. «Ніхто не рухатиметься неприв'язаним. Залишайся в своєму кріслі і не чіпай ремені, поки не прикріпишся до Бека». «Зрозумів», – сказав Вотні. 3,1 метра на секунду», – повідомляла Йогансен. «Трохи полечу за інерцією», – сказав Бек. «Спочатку наздожену його, а тоді гальмуватиму». Він повернувся, готуючись до наступного ривка. 11 метрів до цілі», – сказала Йогансен. «Зрозумів». 6 метрів», – сказала Йогансен. «І зворотній хід», – сказав Бек, знову запускаючи двигунці рюкзака. Перед ним пропливав АПМ. «Швидкість», – запитав він. 1,1 метра на секунду», – сказала Йогансен. «Непогано», – сказав він, простягаючи руку до корабля. «Лечу назустріч. Думаю, що зможу вхопитися за подерте покриття». Пошматований матеріал здавався єдиним, за що можна було триматися на гладенькій поверхні корабля. Бек потягнувся до нього з усієї сили і таки зміг ухопитися. «Контакт», – сказав Бек. «Міцний контакт». «Докторе Бек», – сказав Фогель. «Ми проминули точку мінімального зближення і тепер віддаляємося. Ви маєте 169 метрів линви. Цього вистачить на 14 секунд». «Прийнято», – сказав Бек. Підтягнувшись до отвору, він зазирнув усередину і побачив пристебнутого до крісла Вотні. «Бачу Вотні», – доповів він. «Бачу Бека», – доповів Вотні. «Як це маєш, друзяко?» – спитав Бек, залазячи всередину.
«Я просто...» – сказав Вотні.
«Дай мені хвилинку. Ти перша людина, яку я бачу за 18 місяців».
«Немає в нас хвилинки», – сказав Бек, відштовхнувшись від стіни. «Маємо 11 секунд, поки линва не натяглася». Бек полетів прямо до крісла і незграбно зіштовхнувся з Вотні. Вони вхопили одне одного за руки, щоб Бек не відлетів у бік.
«Контакт з Вотні», – сказав Бек.
«8 секунд, доктора Бек», – передав Фогель. «Прийнято», – сказав Бек, поспіхом припасовуючи линвою свій скафандр до застібки на скафандрі Вотні. «З'єдналися», – сказав він.
Вотні клацнув ременями на своєму кріслі.
«Зняв ремені».
«Чухаймо звідси», – сказав Бек, відштовхнувшись ногами в бік отвору.
Двоє попливли кабіною АПМ. Бек простягнув руку і відштовхнувся від краю отвору, коли вони вилітали назовні.
«Ми вибралися», – доповів Бек.
5 секунд», – сказав Фогель.
«Швидкість відносно Гермеса 12 метрів на секунду», – сказала Йогансен.
«Застосовую тягу», – сказав Бек, активуючи рюкзак.
Двоє астронавтів кілька секунд прискорювалися до Гермеса. Тоді індикатор на екрані в шоломі Бека загорівся червоним.
«От і все паливо», – сказав Бек.
«Швидкість?»
5 метрів на секунду», – відповіла Йогансен.
«Чекайте», – сказав Фогель. Увесь цей час він травив линву зі шлюзу. Тепер він ухопив решту линви, що продовжувала розмотуватися обома руками. Він не затискав її намертво, бо так його витягло б зі шлюзу. Він просто тримав линву руками, щоб створити тертя. Тепер Гермес стягнув Бека з Вотні за собою, а Фогелеві дії мали на меті послабити ривок. Якби Фогель доклав забагато сили, линву висмикнуло б із застібки на скафандрі Бека. Якби він доклав її замало, линва натяглася б раніше, ніж зрівнялися б їхні швидкості і теж вирвалася б з тої застібки. Фогель зміг знайти точку рівноваги. За кілька секунд напруженої інтуїтивної фізичної взаємодії він відчув, як натяг линви зменшився.
«Відносна швидкість нуль», – збуджено повідомила Йогансен.
«Тягни їх усередину, Фогель», – сказала Льюіс.
«Прийнято», – сказав Фогель.
Перебираючи руками, він повільно потяг товаришів до шлюзу. За кілька секунд він перестав тягнути активно, а тільки змотував линву, що залітала всередину.
Вони запливли до шлюзу, і Фогель ухопив їх. Бек і Вотні обидва потяглися до ручок на стінах, а Фогель обминув їх і закрив зовнішні двері.
«Ми на борту», – сказав Бек.
«Шлюз номер 2 закрито», – додав Фогель.
«Так», – вигукнув Мартінес.
«Прийнято», – сказала Льюіс.
Голос Льюіс пролунав по всьому світу.
«Г'юстон, це Гермес. Усі 6 членів екіпажу на борту».
Кімната управління вибухнула оплесками. Диспетчери поскакували зі своїх місць і почали кричати, обійматися і плакати. Такі сцени розгорталися по всьому світу – в парках, барах, розважальних центрах, вітальних кабінетах і шкільних класах. Пара в Чикаго притислася одне до одного від страшенного полегшення, а тоді вхопила представника НАСА, затягши в обійми і його. Міч повільно стягнув гарнітуру і обернувся до кімнати для почесних гостей. Крізь скло він дивився, як добре вдягнені чоловіки і жінки скаженіли від радості. Він знайшов очима Венката і глибоко зітхнув від полегшення. Венкат тримав голову руками і шепотів: «Хвала богам!» Теді витяг з дипломата блакитну теку і підвівся. «Ені вже чекає на мене в залі для преси». «Сьогодні тобі червона тека не знадобиться, а?» – сказав Венкат. «Правду кажучи, я її не готував». А на порозі він додав: «Добре попрацювали, Венку. Тепер доправте їх додому».
Запис у журналі 687-й день місії. Оте 687-й заскочило мене зненацька. На Гермесі відлік часу ведуть за земними днями. Може, на Марсі зараз і Сол 549, але тут день 687. І знаєте що? Мені все одно, який на Марсі календар, бо я вже не там. Боже мій, я справді вже не на Марсі. Це легко визначити, бо тут немає сили тяжіння, і навколо ходять інші люди, я й досі до цього звикаю.
Якби це було кіно, усі чекали б на мене в шлюзі, і ми якийсь час тільки б те й робили, що давали одне одному 5, але вийшло інакше. Під час злету в АПМ я зламав 2 ребра. Вони боліли увесь час, але по-справжньому я закричав, коли Фогель потяг нашу линву до корабля. Я не хотів бентежити людей, котрі саме рятували моє життя, тож вимкнув свій мікрофон і верещав, наче мале дівчисько. Знаєте, це правда. У космосі ніхто не чує, коли ти верещиш, наче мале дівчисько. Щойно затягши мене до шлюзу номер 2, вони відкрили внутрішні двері, і я нарешті знову опинився на борту. На Гермесі й досі був вакуум, тож нам не довелося чекати в шлюзі. Бек сказав, щоб я підігнув ноги і поштовхав мене коридором до своєї каюти, котра перетворювалася на корабельний лазарет, коли була потреба. Фогель пішов у інший бік і закрив зовнішні двері ВШ. Дійшовши до Бекової каюти, ми почекали, поки на кораблі встановиться нормальний тиск. Гермес мав достатні запаси кисню, щоб заповнити корабель ще двічі, якби знадобилося. Поганющим же він був би кораблем дальнього польоту, якби не міг відновитися після розгерметизації. Після того, як Йогансен дала знак, добрий доктор Бек наказав мені почекати, поки він зніме свій скафандр, а тоді почав знімати мій. Коли він зняв мій шолом, то вражено подивився на мене. Я подумав, чи немає в мене на голові якоїсь серйозної рани, але виявилося, що то він скривився від запаху. Я вже давно не мив нічого. Потім був рентген і перев'язка грудної клітини, а решта екіпажу тим часом перевіряла, чи не пошкодило де корабель. От тоді й настав болючий час давати 5, під час якого народ намагався триматися від мене якнайдалі через сморід. Наше воз'єднання тривало кілька хвилин, поки Бек не випхав усіх геть. Він дав мені знеболювального і загадав прийняти душ, щойно я зможу ворушити руками. Тож зараз я чекаю, поки подіють ліки. Я думаю про всіх тих людей, котрі надривалися, щоб врятувати мою нещасну шкуру, і, здається, не можу осягнути, як їх багато. Мої товариші пожертвували роком свого життя, щоб повернутися по мене. Незліченні працівники НАСА сушили собі голови день і ніч, продумуючи модифікації марсохода і АПМ. Ціла ЛРР зі шкури пнулась, щоб зібрати апарат, який було знищено під час запуску. А замість того, щоб здатися, вони зібрали інший апарат, який доправив припаси на Гермес. Китайське національне космічне управління відмовилося від проєкту, над яким вони працювали багато років, щоб поступитися ракетою. Для того, щоб я вижив, знадобилися сотні мільйонів доларів. І все це заради порятунку одного зачуханого ботаніка. Навіщо було перейматися? Ну, гаразд, я знаю відповідь на це питання. Почасти всі рятували те, що я уособлюю. Прогрес, науку і міжпланетне майбутнє, про яке ми мріяли сотні років. Але насправді вони зробили це, бо усі людські істоти мають первісний інстинкт допомагати одне одному. Іноді здається, що нічого такого ми не маємо, але це неправда. Коли турист губиться в горах, люди споряджають пошукові групи. Коли потяг сходить з рейок, люди стають у черги, щоб здати кров. Коли землетрус зрівнює якесь місто з землею, увесь світ надсилає гуманітарні вантажі. Це поведінка настільки питому людська, що проявляється в усіх культурах без винятків. Знаю, живуть на світі такі падлюки, яким байдуже до чужої біди, але вони губляться серед приголомшливої кількості тих, кому не все одно. І завдяки цьому на моєму боці були мільярди людей. Непогано, га? Хай там як мої ребра волають від болю, через перевантаження я досі бачу все як у тумані, дуже хочу їсти, на землю повернуся аж за 211 днів, і виявляється від мене тхне, як від купи триденних шкарпеток, на яку нагидив скунс. Це найщасливіший день мого життя.